Mirdita, jemi drejt për drejt nga studio në Prage, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Autoritetet turke thonë se autori dyshuar i sulmit natën e vitit të ri në Stamboll e ka pranuar krimin. Qeveria Kosovës investon në rrugë, injoron arsimin që ekspertët thonë ka nevojë për më shumë përkrahje. Ka vdekur astronauti i fundit që ka shkelur në Hën, Eugene Cernan. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
17 ditë pas sulmit masiv në një lokal natë të Stambollit, ku vran 39 njerëz, është arrestuar personi që dyshohet se e kreu sulmin. Autoritetet turke e kanë konfirmuar lajmin duke thënë se i arrestuar i tashme ka pranuar fajin. Ai është arrestuar gjatë një operacioni në Stamboll, ndërsa policia turke ka vazhduar operacionin edhe me ndalimin e personave të tjerë. Detajet i sjell materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë. Policia turke e ka arrestuar personin që dyshohet se natën e vitit të ri vrau 39 njerëz në një lokal natë të Stambollit. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e sulmit duke thënë se kjo ishte hakmarrje për përfshirjen e ushtrisë turke në Siri. Lajmi tashmë është konfirmuar nga autoritetet turke, përfshirë edhe kryeministrin Binali Yildirim dhe guvernatorin e Stambollit Vasip Shahin. Ky fundit ka thënë se gjatë marrjes në pyetje i dyshuari Abdul Kadir Masharipov me origjinë nga Uzbekistani e ka pranuar se e ka kryer sulmin në lokalin Reina të Stambollit, ndërsa edhe shenjet e gishtrinjve të tij janë të njëjta me ato që janë gjetur në vendin ku është kryer krimi. Sipas guvernatorit të Stambollit, Masharipov është i lindur në vitin 1983, ndërsa është trajnuar në Afganistan. Disa orë pas arrestimit, kryeministri turk derisa ka folur para gazetarëve në Ankara, gjithashtu e ka konfirmuar arrestimin e tij.
Yılbaşı gecesi eğlence mekanına.
Terroristi i nevritshëm që e ka sulmuar lokalin e natës, natën e vitit të ri dhe ka shkaktuar vdekjen e shumë njerëzve është kapur në Stamboll gjatë një operacioni policor të 16 janarit. Ai tani po merret në pyetje, ka thënë kryeministri turk Binali Yıldırım. I dyshuari është kapur nga policia gjatë bastisjes së një shtëpie që është proni një miku, i cili raportohet se është nga Kirgizia, raporton televizioni në TV. Sipas të njëjtit raport, Masharipov është munduar të rezistojë arrestimit. Mediat raportojnë se djali 4-vjeçari i personit arrestuar dje ka qenë me të gjatë bastisjes dhe së paku 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një me origjinë nga Kirgizia, gjithashtu janë arrestuar. Policia turke me 9 janare ka identifikuar Masharipovin si sulmuesin e dyshimt. Atko media, duke u mbështetur në burime policore, kanë raportuar se ai është i njohur edhe me pseudonimin Abu Muhammed Horasani dhe se ka lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Në TV raporton se policia ka ditur lokacionin ku fshihej Masharipov që 4 apo 5 ditë, por ata nuk kanë ndërhyrë me njëherë me qëllim të monitorojnë lëvizjet dhe kontaktet e ti. Policia ka publikuar edhe një fotografi që besohet se është e të dyshuarit, ku shihet një burr me njolla gjaku në bluzën e tij, si dhe të prera dhe mavijosje në fytyrë.
Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama.
Ka shumë detaje që duhet të qartësohen, por derisa hetimet po vazhdojnë, më lejoni të ndaloj këtu. Zyrtarët tanë do të ndajnë detajet me publikun kur kësaj vije koha. Gjëja më kryesore është se kryesi këtij sulmi të tmerrshëm është kapur. Tani do të përcaktohet fuqia pas këtij sulmi, ka thënë me tej kryeministri turk Yıldırım. Natën e vitit të ri, sulmuesi ka hyrë në lokalin e natës Reina dhe ka shtënë ndaj të pranishmeve me pushkë automatike. Sipas autoriteteve, ai ka rimbushur armën e tij së paku 6 herë, duke shtënë mbi të plagosurit derisa ata kanë qenë të shtrirë në tokë. Në mesin e viktimave në klubin Reina kishte shtetas të Libanit, Francës, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Agjencitë e lajmeve, duke cituar burimet e sigurisë, shkruajnë se më 17 janar ka pasur edhe operacione tjera që po vazhdojnë kundër celulave terroriste. Prej mesit të vitit 2015, grupi Shteti Islamik fajsohet për së paku 6 sulme të tjera të mëdha në Turqi, përfshirë edhe atë ndaj një marshi patësor në tetor të vitit 2015, ku vran mbi 100 persona në Ankara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot se Moska do dialog me administratën e presidentit të ri amerikan Donald Trump në çështje që kanë të bëjnë me stabilitetin strategjik, përfshirë edhe atë për armët bërthamore. Ai ka thënë se Rusia është e gatshme të takohet me administratën e Trumpit për diskutimin e temave pasi Trump të nisë detyrën. Lavrov ka thënë se Moska nuk i ka interpretuar deklarimet e Trumpit si ofertë për heqjen e sanksioneve amerikane, si ndëshkim për veprimet ruse në Ukrainë dhe Gjetk në këmbim të marrëveshjeve për reduktimin e armëve bërthamore. Kryeministra britanike Theresa May pritet që sot të thotë se Britania do të kërkojë largim të plot nga Bashkimi Evropian, sipas një fjalimi të saj me 12 prioritetet e Brexitit që është publikuar nga zyra kryeministres. Fjalët e May që thon se do të kërkojë Brexit të plot, me gjans do të zhgënjejnë bizneset dhe një pjesë të madhe të popullatës që duan lidhje të fuqishme të Britanisë me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Nuk do të ketë antarësi të pjesshme në BE e as çfarë do zgjidhje që na lë gjysmë brenda gjysmë jashtë. Do thot May sipas fjalimit. Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian pritet të nisin zyrtarisht më 31 mars. Astronauti amerikan Eugene Cernan, njeriu i fundit që ka ecur në hën, ka vdekur në moshën 82 vjeçare, njofton Agjencia Amerikane e Hapësirës. Cernan qëndroi për 3 ditë në hën në dhjetorin e vitit 1972. Ai dhe astronauti tjetër nga ania kozmike Apollo 17, Harrison Schmitt, janë shtuar listës së 10 astronautëve amerikanë në tërsi që kanë ecur mbi hënën. E dija që kisha ndryshuar gjatë atyre 3 ditëve në hën, pasi nuk i takoja më vetëm tokës, ka shkruar ndër të tjera në librin e tij Cernan me titull Njeriu i fundit në hën. Cernan është rritur në qytetin e Chicagos, ndërsa nga NASA është pensionuar në vitin 1976. Dham bllokun e lajmeve. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Qeveria e Kosovës ka vazhduar të ndajë mjete për investime kapitale që kryesisht shkojnë në ndërtimin e rrugëve, por duke ignoruar investimet në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Kjo fundit sipas ekspertëve vlerësohet të jetë e nevojshme. Ata thonë, mos ndarja më shumë mjeteve për arsim përveç që sjell ngecje në sistemin e arsimit, sjell edhe ngecje në zhvillimin ekonomik të vendit. Në këtë temë kemi kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht nivelit të ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë, autoritetet e vendit nuk e kanë parë të arsyeshme që në mesin e prioriteteve të përcaktimit të politikave buxhetore ta vendosin fushën e arsimit, thonë njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të sindikatave. To prioriteti i qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore dhe për vitin 2017, sikurse viteve të kaluara, ka mbetur ndërtimi autostradave dhe asfaltimi rrugëve. Prej 2 miliard euro të planifikuara, 700 milion euro janë parashikuar të shkojnë në investime kapitale, derisa qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se